Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraar Kimmel on järjega Sakaria raamatu 12. peatüki 11. salmi juures. Täna kuuleme, kus või kes on Iisraeli rahva allikas patu ja roojuse vastu.
Oma eelmise saate lõpus uurisime Sakaria raamatu võib-olla kõige vapustavamat salmi. Seal räägitakse, kuidas Jeruusalemma elanikud tunnevad kord ära, kelle nad on läbi pistnud. Mis juhtub, kui rahvas taipab, et ta on niiviisi kohelnud inimeseks saanud Jumalat? Seda pole väga raske ära arvata. Inimesi valdab tohutu kahetsus ja lein. Loen Sakaria raamatu 12. peatükist 11. salmi. Sel päeval on Jeruusalemmas nii sama suur kaebamine, nagu oli Hadad Rimmoni pärast Megiddo orus. Enne vanasti tuldi kirikus või palvelas altari ette, et tunnistada nuttes oma patud ja võtta Jeesus vastu kui oma päästja. Eestpalvele kutsutakse ja tullakse ka tänapäeval, aga üha enam näib rõhk olevat sellel, et Jeesuse juurde tullakse selleks, et ta teeks meid paremateks inimesteks, kui me enne olime. Patu pärast nutmine jääb üha haruldasemaks. Ometi on tõsiasi, et me oleme mädad, määrdunud ja roojased, ehk patused Jumala silmis. Isegi see, mis meis on enda arvates hea, on tema silmis halb. Jesaja raamatus öeldakse koguni, et me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused. Paneme tähele, mitte meie pahateod, eksimused või puudused, vaid meie õigused, on tema silmis kui määrdunud riie. Jesaja 64:5 Meie õigused on ilmselt need asjad, mida me peame enda juures kõige paremaks. Ja kui juba minu õigused on kui määrdunud kalts, milline veel on siis minu rüvedus? Kui me näeksime ennast nii, nagu Jumal meid näeb, siis me ei suudaks end vaadatagi. Me püüaks siis iga hinna eest vabaneda oma petlikusest ja enesega rahulolust. Siis ehk oskaksime ka nutta oma patte nii, nagu siin jeruusalemlaste kohta öeldakse. Nende nuttu võrreldakse kaebamisega kord Megiddo orus. Meie jaoks kõlab kindlasti võõralt jutt kaebamisest Hadad Rimmoni pärast Megiddo orus. Mida see küll võiks tähendada? Kes oli see Hadad Rimmon, kelle pärast oli kunagi suur kaeblemine? Selle salmi tõlgendus sõltub sellest, kas siin on jutt mingist kohast või sündmusest Megiddo orus või räägitakse Hadad Rimmonist kui jumalusest. Nimelt oli Hadad Rimmon paljude uurijate arvates üks babyloonlaste jumala Tammuse nimesid. Tammuse nutmisest räägitakse Hesekieli raamatus, seal, kus Jumala vaim viis prohveti Jeruusalemma templisse, vaatama, millistel erinevatel viisidel olid inimesed ennast seal roojastanud. Siis ta nägi sedagi, kuidas Jumalale pühitsetud templis nuteti taga tammust. Hesekieli raamatu 8. peatüki 14. salmis jutustatakse sellest nii. Siis ta viis mind issanda koja väravasuhu, mis on põhjapool, ja vaata, seal istusid naised nuttes taga tammust. Tammus oli Sumeri Babyloonia jumalus, kellest usuti, et ta kindlustab maa kasvatamist. Selle jumalusega seotud legendide järgi arvati, et tammus sureb kuiva perioodi ajaks, mil vihma ei saja, ja seepärast tammuse kummardajad siis nutsidki. Kas mõtles Sakaria siin kohal sellisele nutmisele? Kuigi paljud uurijad nii arvavad, ei pea ma seda tõenäoliseks. Seda sellepärast, et tammuse taganutmise puhul oli tegemist ju rituaaliga, mitte ehtsa leina ja ahastusega. Seda rituaali täideti igal aastal. See aga, millest Sakaria räägib, on ilmselt midagi ainulaadset ja ühekordset. Midagi sellist, mis toimub siis, kui on juhtunud ootamatu õnnetus või katastroof. Sakaria räägib kaebamisest hadade rimmoni pärast kui millestki tõeliselt vapustavast. Nii tundub loomulikum arvata, et hadade rimmoni all on mõeldud kohta Megiddo orus. Aga millisele sündmusele siin sel juhul viidatakse? Iisraeli rahva ajaloos toimus kõige kurvem Megiddo oruga seotud sündmus kuningas Joosiaga. Ta oli rahva poolt armastatud kuningas, kes aga hoiatustest hoolimata läks Megiddo orus lahingusse Egiptuse vaarao Neko vastu. Ta tegi seda isegi sellest hoolimata, et Neko andis selgelt teada, et ta eesmärk on ainult minna oma sõjaväega Joosia valitsusaladest läbi, et põhjapool Karkeemises võidelda Assüüria riigi jäänuste poolel Babylonia vägede vastu. Joosia aga hoiatustest ei hoolinud ja see läks talle kalliks maksma. Ta sai lahingus haavata ja suri hiljem Jeruusalemmas. Selle tagajärjel sündis suur lein, mille ulatusest räägitakse teise aja raamatu 35. peatükis, salmides 24 ja 25, nii. Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse, mis tal oli, ja viisid ta Jeruusalemma. Ta suri ja ta maeti oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinasid Joosijat. Ja Jeremia tegi Joosia pärast nutulaulu. Kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosiast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks. Ja vaata, need on nutulauludes kirja pandud. Nähtavasti nuttis siis ka Jeremia Joosia pärast rohkem kui kellegi teise pärast. Joosia surm tõi kaasa rahvusliku leina ja kuna ta oli viimane nii-öelda hea kuningas, siis on ta surma pärast leinatud sageli veel hiljemgi. Seepärast arvan, et Sakaria meenutab siin Joosia surma puhul sündinud kaebamist, öeldes, et samasugune kaebamine sünnib siis, kui rahvas lõpuks aru saab, kes oli see, kelle nad andsid risti lüüa. Sakaria tuletas siis Iisraeli rahva ajaloost meelde sündmust, mis kõige enam vastab tuleviku olukorrale, mida ta kirjeldab, et ta kaasaegset saaks aru, kui vapustava asjaga on tegu. Loen salmid 12-14. Ja maa teeb kaebust. Iga suguvõsa eraldi. Taaveti koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi. Naatani koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi. Leevi koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi. Siimeilaste suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi. Kõik muud suguvõsad, iga suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi. Siit kuuleme, et tegemist on tõesti üldrahvaliku leina ja kaebusega. Sakaria tõstab aga esile eriti Jeruusalemma valitsevate suguvõsade kaebust. Nimetatud suguvõsadest Taaveti ja Naatani suguvõsa esindavad kuninglikku sugu. Naatan oli Taaveti poeg, keda nimetatakse teise Saamueli raamatu 5. peatüki 14. salmis. Ja need olid nende nimed, kes temale Jeruusalemmas sündisid. Sammua, Soobab, Naatan ja Saalomon. Hoopis hiljem nimetatakse teda ka Luuka evangeeliumi sugupuus 3. peatüki 31. salmis. seal liigutakse Jeesuse esiisasid loetledes ajas tagasi. See oli Melea, see oli Menna, see oli Matata, see oli Naatani, see oli Taaveti poeg. Leevi ja Siimei suguvõsa esindavad preestrite suguvõsasid. Neid nimetatakse 4. Moosese raamatu 3. Peatükis salmides 17 ja 18. Ja need olid Leevi pojad nimeliselt, Gerson, Kehat ja Merari. Ja need olid Gersoni poegade nimed oma suguvõsade järgi, Libni ja Siimei. Kuningasoo ja preestrite soo suguvõsad annavad eeskuju tervele ülejäänud rahvale. Ehk on mõte selles, et vähemalt nemad oleks pidanud ära tundma tema, kelle nad aga andsid hoopis hukkamiseks ehk läbipistmiseks. Sakaria rõhutab, et iga suguvõsa ning ka nende mehed ja naised leinasid eraldi. Praeguseski juutluses on naised ja mehed Jumala ette minnes eraldi. Kui oled käinud Jeruusalemmas läänemüüril või vaadanud seal tehtud pilte, siis oled märganud, et naistele ja meestele eraldatud müüri osad on selgelt üksteisest eraldatud. Nii on ka sünagoogides. Üheks põhjuseks, miks selline komme on sündinud, peetakse just neid Sakaria raamatu salme. Sakaria kirjeldus, kuidas inimesed nutavad ja kaebavad eraldi, näitab omalt poolt, et tegemist ei ole mingi massihüsteeria puhkemisega, vaid igaüks leidis isiklikult olevat põhjuse kaevata ja leinata. Sakaria kirjeldab laiaulatuslikku, kogu rahvast haaravat enda läbikatsumist, mis nähtavasti viis ka tõelise pöördumiseni. Seda, mis siin toimub Iisraeli rahvaga, võib nimetada tõeliseks kaebamiseks. Millist pattu nad siis tajusid olevat teinud? Nad lükkasid tagasi oma messia, kui ta tuli maailma esimest korda sündides inimeseks. Ja rahvana on nad teda põlanud seni ajani. Nüüd lõpuks saavad nad aru, et see oli kohutav katastroof. Nende salmide juures ei saa jätta mõtlemata sellelegi, mis juhtub siis, kui kord kõik rahvad kogutakse ta trooni ette kohtumõistmiseks. Kui seal saadakse aru, kes on õieti see Jeesus Kristus, kellega lepitust neile maa peal pakuti, kuid kelle vastuvõtmist ei peetud vajalikuks. Millised tunded võivad siis inimesi vallata? Näiteks neid, kes praegu on evangeeliumi suhtes pilkajad või ükskõiksed. Neid, kes leiavad, et neil on selliste asjadega tegelemiseks liiga kiire või et see teema on liiga igav. Neid, kes arvavad, et võib ju ka mõnda muud teed mööda üritada Jumalani jõuda. Neid, kes arvavad, et nad on niigi head ja tublid inimesed ega vaja seega lunastajat. Praegu me elame armuajal, mil päästja kutsub meid panema maha oma uhkuse ja tulema tema juurde. Ta kutsub meid enda juurde, et meil poleks tarvis nutta ja kaevata siis, kui ta tuleb teist korda. On suurepärane, et praegu on päästepäev. Seepärast, kui sa täna kuuled ta häält, siis ära tee oma südant kõvaks. Soostu laskma tal ennast päästa. Lase end Jumalaga lepitada. Tuleme nüüd Sakaria raamatu 13. peatüki juurde. Eelmistes peatükkides oleme näinud mitmeid viiteid Jeesuse Kristuse esimesele maailma tulekule. Ta sõitis Jeruusalemma ja müüdi seal 30 hõbeseekli eest. Ent ainult osa Sakaria profeteeringutest läks täide Kristuse esimese tulemisega. Teine osa neist teostub alles tema teises tulemises. Eespool paljastas Sakaria raamat, et Messias lükati tagasi hea karjasena, kes andis oma elu lammaste eest. Samuti tuli välja, et rahvas oli rohkem huvitatud kurjast karjasest, kes karja igati ainult hävitas. Nende salmide ääres oli lihtne näha kõlvatu karjase kujus ennustust antikristusest, kes on maailma tulemas. Piibel näitab, et ainus, kelle läbi on võimalik selle hirmuvalitseja küüsist pääseda, on Issand Jeesus Kristus ise. Sellest räägitakse teise Tessaloonika kirja teises peatükis salmides 7 ja 8 nii. Vägivalla saladus on juba toimimas. Ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Kristuse teine tulemine teeb ahistuse aegadele lõpu. Ainult tema võibki lõpuks tuua maa peale püsiva rahu. Endiselt on tõsi, et see laps, kes sündis neitsi Maariast Betlemmas umbes 2000 aastat tagasi, on meie ainus lootus püsivale rahule. Üks ta nimesid on igavesti rahuvürst, nagu öeldakse Jesaja raamatu 9. peatüki 5. salmis. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus, ja kellele panakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Oleme seega saanud Sakaria profeteeringu läbi jälgida Jumala plaani, mis lõpuks toob maa peale rahu. Kui Kristus tuli esimest korda, siis lükati ta tagasi, müüdi ja anti paganatele risti lüüa. Aga Sakaria ei räägi ainult neist sündmustest. Ta räägib ka ajast, mille tulekut me ikka veel ootame. Loen 13. peatükist esimese salmi. Sel päeval avaneb Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu. Sellele, millest räägib see salm, on Sakaria raamatus viidatud juba eespoolgi. Kolmandas peatükis jutustati, kuidas ülempreesteri Joosual võeti määrdunud riided seljast ja pandi talle selga puhtad riided. Seejuures öeldi talle Issanda sõna. Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Teise näite, kuidas Jumal tahab oma rahvast puhastada, leiame tõotusena Hesekieli raamatust. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu. Ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Hesekieli 36, salmid 25-27. Avatud allikat, mis puhastab patust ja roojusest, ei tuntud Iisraeli rahva hulgas veel ei Hesekieli ega ka Sakaria ajal. Seepärast ka see, kuidas Joosual määrdunud riided uute ja puhaste vastu välja vahetati, viitas nagu Hesekieli sõnadki tulevikus valmistatavale pattude andeks andmisele. Sakaria raamatus, nagu Vanas Testamendis üldse, tehakse vahet patul ja roojusel. Patt tähendab igasugust üleastumist nii inimeste kui ka Jumala vastu. See vastu roojus on seotud kultusliku puhtuse küsimusega. Moosese seaduses on täpselt määratletud, millised asjad kultuslikus mõttes inimese roojastavad. Näitena võib nimetada kas või surnupuudutamist. Selles ei olnud iseenesest midagi valet, aga inimesel tuli pärast seda teha läbi teatud konkreetsed puhastusrituaalid selleks, et saada oma kultuslik puhtus jälle tagasi ja et ta tohiks siis ka issandale ohverdada. Moosese seaduses oli küll sätestatud, et kui preester läks koguduse telki, siis tuli tal enne seda eesõues olevas suures pronksist pesemisnõus käed pesta. See on sätestatud teise Moosese raamatu 30. peatükis salmides 18-20 järgmiselt. Tee pesemise jaoks vasknõu ja selle vaskjalg. Pane see koguduse telgi ja altari vahele ja vala sellesse vett. Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu. Kui nad lähevad koguduse telki, siis nad peavad endid veega pesema, et nad ei sureks. Nõnda samuti, kui nad astuvad teenistuseks altari juurde, et süüdata tuleohvrit issandale. See vasknõu oli seega määratud ainult preestritele ja sellesse tuli preestritel aegajalt tuua uut vett. Nüüd aga räägib Sakaria avatud allikast, mis on mõeldud kogu rahvale. See tähendab kõigile inimestele ilma piiranguteta. Allikas on ju selline, et sealt pulbitseb kogu aeg uut vett. Allikat ei ole inimestel tarvis täita. Nii kõneleb Sakaria täiesti uutmoodi päästest. Moosese seadus ei võinud seda kuidagi vahendada, vaid võis parimal juhul sellele ainult eelkujundlikult üldjoontes viidata. Sakaria kirjeldab seega päästet, mis on valmistatud inimestest sõltumatult ja mille juurde kõigil soovijatel on vaba pääs. Seda Sakaria raamatu salmi meeles pidades on rõõm lugeda Jeesuse sõnu Samaaria naisele Johannese evangeeliumi 4. peatüki 14. salmis. Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jeesuses Kristuses on meile tõesti antud alaliselt avatud allikas, mis puhastab kõigest patust ja roojusest. Mis tingimustel ja kuidas see toimub, on öeldud 1. Johannese kirja 1. peatükis salmides 7 ja 9. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me oma patut tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Avatud allikas on siis issanda Jeesuse Kristuse püha ja kallis veri, mis valati meie pattude lepituseks. Eespool Sakaria raamatu 12. peatüki 10. salmis öeldi meile, ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Iisraeli rahvas küll lükkas oma messia tagasi ja andis ta risti lüüa, aga Jumal osutus siingi inimeste patust suuremaks. Tema ristisurm ja sellele järgnenud ülestõusmine tõi lõpuks püsiva abi nii Iisraeli rahvale kui ka meile. Sakaria raamatu viimased peatükid kõnelevad ajast, mis ikka veel pole kätte jõudnud. Veel ei ole Iisraeli rahvas vähemalt rahvana pöördunud Jeesuse Kristuse poole. veel ei nutata tema pärast, kelle nad on läbi pistnud. Seepärast ei ole ka avatud allikast neile veel kasu. Allikas ei aita kedagi, kui ei tulda isegi selle juurde. Selle aja kätte jõudmist, millal ka Iisraeli rahvas läheb selle allika juurde puhtaks saama, me alles ootame. Samal ajal aga on see allikas meile, kes usume, avatud juba praegu. Ja mitte ainult meile, kes juba usume, vaid ka kõigile, kes veel ei usugi. Sa tohid just praegu tulla Jeesuse Kristuse juurde ja võtta ta vastu oma issandaks. Sa tohid uskuda kõigi oma pattude andeks andmist tema nimes ja veres. Tee taevasse on tõesti temas avatud juba praegu.
Võta minu palved kuulda, sind nüüd palun ma. Südamest nüüd palun väga, armu sinu käest. Paranda mu hinge viga, päästa patu.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised sündmused veel saavad Iisraeli rahvale osaks aegade lõpus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Ära, sulle kuulun ma.